Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík. Naším dnešním hostem je Josef Hajkr. Josef Hajkr vystudoval stavební fakultu VUT v Brně v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem programu MBA na Nottingham Business School a od roku 2003 je majitelem společnosti Shine Consulting. Josef od roku 1996 provází majitele a lídry ke změnám v projektovém řízení. Vítám tě, Josefe, ahoj.
Ahoj, Radíme.
Ty pracuješ hrozně dlouho jako lektor a konzultant už od roku 1996. Bylo v té době vůbec koho školit a lektorovat?
Rozhodně bylo. Já myslím, že učení, školení, průvodcovství je staré jako lidstvo samo. A můžu říct, že k tomu má velký vztah, protože pocházím z rodiny, která dlouhodobě se tímto oborem zabývá a mám v tom velkou radost. Takže odpověď zní rozhodně ano a nepozoruju, že by se tato situace nějak měnila.
Vzpomeneš si ještě, co jsi tenkrát školil? Co to bylo za témata?
Možná vás to překvapí, ale byl to marketing. Byl to, jak využívat informačních a komunikačních technologií v marketingu. To byly úplné počátky. Byly to úplné počátky internetu v České republice a mě ten obor nesmírně bavil a zaujalo mě, jak se tyto technologie dají použít pro vzdělávání lidí.
Jak vypadal internet v roce 1996?
Tak v té době jsem působil na vysoké škole, kde jsme mohli experimentovat. Měli jsme přístup k internetu a já sám jsem vytvářel webové stránky a snažil jsem se v tom orientovat. Samozřejmě byla to legrace, byla to velká zábava, bylo to objevování, radost.
A jak se proměnilo lektorování od té doby, od toho roku 1996 do dneška? V čem je ten největší rozdíl?
Rychlost.
Rychlost čeho?
A rychlost, s jakou potřebujete dosáhnout výsledku.
A tlak?
A tlak na užitek. A tehdy lidé byli daleko ochotnější se sklidnit a třeba dva dny poslouchat věci a možná si z nich vybrat čtyři zajímavé myšlenky a byli spokojení. Dneska na to nikdo nemá čas. Potřebujete výsledek rychle a s maximální efektivitou.
Co mě ty jako lektor dokážeš rychle naučit? Třeba za dvě hodiny nebo za tři?
Radíme, já si myslím, že já tě dokážu naučit to, jak rozkrýt zadání nějakého projektu, nějaké změny naprosto přímočarým způsobem a jak proto natchnout skupinu lidí.
Tak to by mě zajímalo. Jak natchnu skupinu lidí na projekt nebo na nějakou změnu? Protože s tím se potýkáme všichni ve firmách.
Určitě. Jsou proto nutné některé podmínky. První věc je, že musíme vytvořit určitý časový rámec. Ty lidé se tomu musí nějakou dobu věnovat. Nedá se to udělat, že si odběhnou od kafe na půl hodinky a přetížení každodnem vyřeší nějakou složitou situaci.
Takže to mi říkáš, že vlastně ve své firmě musím navázat kapacity jenom na ten projekt a ty lidi už se nevěnují mému biznesu.
Musím být schopen prioritizovat. A spousta firem, spousta lídrů má problém s tím, že máme obrovské množství příležitostí, ale máme omezené zdroje. Pokud se pokusím všechno udělat naráz, tak jsem přesně v té situaci, kterou ty zmínil, že se nemohu ani na chvíli zastavit, abych se zlepšil.
Takže to je první bod. Časový rámec.
Přesně tak. Představ si, že se sejdou všichni lidé v jedné místnosti. Ta místnost by měla samozřejmě být přiměřeně připravená, aby na sebe viděli. A není to o tom, že ten lídr, majitel, vedoucí nebo Josef Hajkr všechno vymyslí. Je to série krátkých cvičení za jasným účelem a ti lidé to řešení vytváří společně, je to spolutvorba.
A za jakým účelem cvičení? Oni jako dělají dřepy nebo?
Cvičení je běžné manažerské. Používají se flipcharty, používají se myšlenkové mapy, používají se post-it kartičky. Žádné složité technologie, právě naopak, je dobré, když toto probíhá zcela bez informačních a komunikačních technologií, aby lidé mohli řešit to dané téma.
No, takže my máme časový rámec, máme místnost, společně cvičíme. Jak ještě dál namotivuju k tomu, aby dělali ten projekt?
Já myslím, že tam je velmi podstatná věc důvěry. Ti lidé velmi rychle pochopí, jestli je to hra, anebo jestli skutečně ty věci, které vymyslí, na kterých se dohodnou, tak budou realizovány a respektovány.
Důvěra. Kdo komu musí důvěřovat?
Dobrá otázka. Asi je hloupé říct, věřme si. Důvěra je výsledkem nějakého procesu, nějaké zkušenosti s někým a určitě je to velmi jemná věc, protože ta důvěra velmi podporuje soudržnost toho týmu. A to my potřebujeme, aby lidé mysleli a nebáli se myslet. A ta důvěra vznikne postupně zkušeností těch lidí a tím, jak ty věci, které vymyslí, se zavádí do praxe.
Spočítal jsi někdy, kolik jsi viděl firem za posledních třeba 5 let?
To vím. A v našem CRM systému v Shineu jsem se nedávno díval a za posledních 5 let jsme získali zkušenost od asi 480 firm.
Jak jsou tyhle firmy na tom s tou důvěrou, o které jsi mluvil? Jak si tam lidi důvěřují?
Určitě ten vnější pohled není zcela přesný. Je to jakýsi výřez, pozorování. A jsou to firmy, kde si vůbec nevěří. Kde nevěří tomu, kdo tu firmu vede, nevěří majitelům, nevěří myšlence firmy.
Jak se to projevuje? To by mě zajímalo teď. Zaměstnanci nevěří řediteli nebo majiteli firmy. Co se tam děje, pro boha?
Poznáte to jako externista velice dobře z prvního setkání, z prvního workshopu, protože ty lidé vám to řeknou. A taky vidíte, o čem se spolu baví. Baví se v kuchynce, jaká slova používají, jestli říkají my, anebo říkají já, jestli jsou veselí, radostní a do práce se těší, anebo jsou otrávení a pořád si na něco stěžují.
A jak se to projevuje potom na výsledku firmy? To přece nemůže fungovat taková firma.
Tak fungovat může. Mnoho takových firm existuje. Dokonce i do určité míry vydělávají, ale radíme, nefungují dobře.
Proč jsou tam ty lidi? Proč tam zůstávají, když tam není důvěra, nevěří tomu, povídají si v kuchyňkách a říkají jenom já?
Možná je to trochu strach, protože mají tolik závazků, že se bojí změny. A je to trošku souvisí s typologií člověka, ale jsou tam i druhé dva motivy, které bych tady pojmenoval. Jeden je pozice. Řada lidí má ráda tu pozici, má ráda tu židli, je rád vedoucím, je rád ředitelem. To není špatně. Jenom jsem chtěl říct, že oni se bojí, že by u tuto pozici v dané organizaci přišli, protože už se dost namáhali. A ta třetí věc je ten problém, který chtějí řešit. Třeba chtějí vyřešit nějaký technický problém, postavit nějaký dům a někteří lidé zůstávají v těch organizacích, byť jsou špatně vedené, prostě proto, že mají rádi ten obor.
Umíš kvantifikovat, kolik takových firm asi je z těch 480, které jste viděli?
Statistiku jsem si nedělal, určitě takový poradce, mentor, coach je svým způsobem doktor. To máte stejné jako doktor. K doktorovi nechodí zdraví lidé a k doktorovi nechodí ani lidé, kteří třeba jsou těžce nemocní, ale ani o pomoc nepožádají. To znamená, my pracujeme s určitým výsekem středně nemocných firm. To znamená, zhruba polovina z nich má opravdu takovou pasivní kulturu, kde ti vedoucí šéfové se musí velmi snažit, aby lidi rozhýbali, kdežto menší část, asi tak čtvrtina, je skutečně v té rovině, že ti lidé jsou hladoví po té změně, dělají rychle inovace, rychle se učí a vítají jakoukoliv změnu jako příležitost k rozvoji.
Středně nemocné firmy, to se mi moc líbí. Jak často se ti stane, že přicházíš do firmy, ona ti řekne, my jsme nemocní, ten ředitel říká, my jsme tady všichni nemocní, ty vejdeš do místnosti, koukáš na ně a říkáš si, vždyť to jsou simulanti, těm není nic.
To je pravda. Platí to zejména pro firmy, kde si nedávají práci zajet se podívat někam jinam. Navštívit jiné prostředí. Oni si třeba myslí, že jsou mnohem horší, než ve skutečnosti jsou. A kdyby viděli, jaká je situace v jiných organizacích, tak ještě by si řekli, my jsme skutečně skvělí. Takže to pozorování asi takové, má smysl se vždycky podívat do jiného oboru, podívat se na někoho jiného, podívat se na svoji konkurenci, ne abych ji okopíroval, ale abych měl zpětnou vazbu, jak na tom vlastně jsem.
A když se potkáš s takovými simulanty, Tak co děláš? Dáš jim jenom placebo nebo jim naordinuješ skutečně penicilin?
A představme si, že na škále od 1 do 10 jednička je, že to je skutečně nemocná firma, která už je hluboko v krizi výkonnosti, blíží se krize likvidity, ještě jí je pomoci, ale skutečně nemocná je. A na desítce jsou firmy, které jsou na tom výborně, pouze ladíte. Tak jako když máte vynikajícího sportovce, tak se můžete pořád zlepšovat. Takže záleží na tom, kde ta firma se na té škále nachází. Pokud je to 1-2, tak samozřejmě děláme rychlý zásah, abychom zlepšili výkonnost, abychom dosáhli stability. Pokud je firma 7-9, tak už si můžeme dovolit ten luxus a opravdu hledat a ladit finesy.
Rozumím tomu správně, že vy máte nějakou metodu, jak tyhle firmy zařadíte do toho pořadníku od 1 do 10?
Máme, ale nepředstavujte si to nikdo a radíme, nepředstavuj si to jako nějakou excelovskou tabulku. Je to dané stejně jako rodinný lékař. Cena rodinného lékaře je, že on viděl mnoho příběhů a zná ty běžné vývoje nemocí a on, když se na vás podívá, tak si vás dovede velmi rychle zařadit a málo kdy se zmýlí. Tak je to úplně stejné. Nám stačí většinou jeden den pobytu v té firmě a máme poměrně jasno, jestliže to je kategorie 1, 2, 3 nebo 6.
Vy se věnujete projektovému řízení u vás ve firmě a firmy učíte, jak projektově řídit. Kde dělají ti manažeři nebo ti zaměstnanci při řízení projektu největší chyby?
Největší chyby vznikají většinou, a to asi lídři neradí budou slyšet, u nich samotných. A dnešní doba je tak rychlá, těch příležitostí je tolik a těch rizik, která na nás působí, přichází takové množství, že neumí pracovat s prioritami. Ale my nejsme schopni zrealizovat všechno. Člověk by rád jel na dovolenou na 20 destinací, ale musí si vybrat. Takže základní chyba a základní lék je naučit lídry, manažery, vedoucí lidi správně prioritizovat.
A jak je to možný, že máme lídry nebo manažery, ředitele, vedoucí pracovníky, kteří neumí stanovit priority? Jak je to možný?
Je to asi nekončící proces učení se. Oni si myslí, a stále je dost lidí, kteří si myslí, že čím dřív a víc věcí rozjedeme, tím dřív a víc věcí dokončíme. To je ale hluboký manažerský omyl. Dá se to dokonce sehrát formou hry, ale ve chvíli, kdy ti lidé pochopí, že toto je velmi neefektivní, že když si vyberou, tak dosáhnou lepšího výsledku, tak se ta situace rychle zlepší. Ale odpověď na tvoji otázku, mě to samotného překvapuje, když je to tak očividné, že to lidé dělají.
Kolikrát se ti stalo, že se setkal s manažerem nějaké firmy, bavili jste se o projektovém řízení a ty jsi říkal v duchu, tebe bych vyhodil okamžitě, kdyby zpracoval pro mě?
Tak určité náznaky toho přicházejí poměrně často. Ono je to taky
dané. Můžeš jmenovat nějakou firmu třeba?
Ty mi to neděláš lehké, ale já bych ji nerad jmenoval, protože ona ta i negativní zkušenost může být vlastně příležitost k růstu. A to nejenom pro růst těch lidí, ale i těch manažerů, které je přivedli ke krachu. Já bych mohl jmenovat ale naši vlastní firmu, a předchůdce Shineu, protože my jsme v roce 99, a to možná někoho překvapí, zkrachovali. A tenhle, to jsem ještě nebyl vlastník, to bych rád podotkl, já jsem v té firmě pracoval a uvědomil jsem si, že krach firmy může přejít velmi nečekaně i v situaci, kdy se vám takzvaně daří. Pokud firma není dostatečně odolná, nemá nastavené mechanismy, jak rozpoznat blížící se krizi, tak může ten pád přijít jenom jednou věcí. A konkrétně v našem případě to byly povodně v roce 97 na Moravě, kdy jsme přišli naraz o poměrně hodně klientů, nebyli jsme dostatečně odolní a naše firma zkrachovala.
A jak jste tomu mohli předejít? Jak jste mohli být odolnější tenkrát?
Určitě lepší strategií, a lepším finančním řízením, mít rezervy, a nespoléhat pouze na určitou kategorii klientů, a mít nastavený lepší systém oceňování lidí, který my dnes už máme. A to znamená nemít mandatorní odměny lidí bez ohledu na výsledky práce.
Ty často říkáš, že ve firmách chybí použitelní lidé. A to je kontroverzní věta, kterou píšeš na LinkedIn, viděl jsem ji mnohokrát, slyšel jsem ji od tebe na kongresech a vyvolává to emoce v těch posluchačích nebo v těch, co na tebe koukají. Kdo to je použitelný člověk?
Použitelný člověk v mém chápání je osoba, která za vámi pořád nechodí, abyste za ní řešili problémy, které měla vyřešit sama. Je to člověk, kterému dáte úkol, on ho promyslí a je schopen ho kompletně vyřešit a přijde potom za vámi a vy jen mu koukáte, jaký skvělý nápad oni měli. To je za mě použitelný člověk.
Kolik ty máš ve své firmě použitelných lidí?
Já doufám, že všechny.
Doufáš? To směřuješ lehce do roku 1999, povodní a krachu Shineu. Doufání přece není manažerská taktika.
Tak víra, naděje, láska, že o nás může posouvat dál. Máš, radíme pravdu. Já vím, že všichni použitelní jsou. Samozřejmě ne všichni stejně a ne všichni na stejnou věc. Co mě zaujalo, že pokud dáte lidem příležitost, nenatlačíte rovnou do nějaké škatulky, nějaké role, nějakého procesu, tak oni si sami budou ve firmě hledat to místo, kde budou vnímáni jako použitelný člověk. To mě na tom těší.
Stalo se ti někdy, že jsi při řízení projektu někoho vyhodil z týmu?
Ano, stalo, ale spíše bych řekl, že si dávám velký pozor, abych nenabral lidi, které potom budu muset vyhazovat. Tito lidé jsou skutečně jako blecha, která se do vás zakousne, jako komár nebo klíště, a zbavit se jich není snadné, a když se jich zbavíte, tak po nich zůstane nepěkný flek.
Když řídíte projekt třeba změny výroby v nějaké firmě a ta firma vám samozřejmě dá k dispozici svoje zaměstnance jako projektový tým, jak často chcete někoho vyhodit tam z toho týmu? Protože to nejsou použitelní lidé.
Většinou pro takové změny nám daná organizace pošle ty nejlepší lidi, které má. Já prostě vím, že oni lepší nemají. A naše metoda je taková, že naučíme ty věci lépe strukturovat, lépe k ním přistupovat a ti lidé se to prostě naučí. Myslím si, že problém bývá spíš s motivací těch lidí. S motivací opravdu pracovat na té změně, opravdu vydat ze sebe to nejlepší, a tady je právě klíč k úspěchu.
To znamená, že firma dá svoje nejlepší lidi, kteří nejsou motivovaní.
Ano. On jejich motivace je velmi zvláštní věc. Motivaci opět nenařídíte. Člověk musí chtít. Motivaci poznáte tak, jestli se ráno těšíte do práce. A bohužel tito nejschopnější lidi bývají taky současně nejunavenější, jsou trvale přetížení a mají pocit, že jsou zneužíváni. Oni sice dostali příležitost, ale současně chodí později a později z práce. Takže to velmi negativně dopadá na jejich motivaci a samozřejmě i zdraví.
Ty velmi často říkáš, málo vás platí, málo vás chválí. Co to znamená?
To je téma, které považuji možná ve své práci dnes za úplně nejzajímavější. Já jsem si uvědomil, že ten klasický koncept, že platíme lidi za hodiny, které stráví v práci, je mrtvý. Že pro tu dnešní rychlou digitální dobu a znalostní firmy je nepoužitelný. Že nemůžeme normovat práci lidí, kteří vytvářejí hodnotu hlavou. A baví mě, skutečně mě baví vytvářet řešení, kde ti lidé se spolu podílí na výsledcích práce a jejich odměna, ocenění je odvozena z toho, jak se nám daří.
A co znamená, málo vás chválí?
Většina manažerů již ví, že jsou takové tři prvky, které jsou nezbytné, aby lidé cítili dobrý pocit v práci. Potřebují znát smysl té práce, potřebují mít určitou autonomii, to znamená svobodu rozhodovat v určité oblasti, a potřebují zažívat pocity mistrovství. To znamená, ví, že něco umí a že ti ostatní to ocení. Ale to málo vás chválí je o tom, že nastavíte systém, kdy ty lidé tu pochvalu každý týden, každý měsíc dostanou. Není to formální pochvala jednou za rok, ale je to ta každotýdenní pochvala od lidí, s kterými spolupracují.
To znamená, že tvoje rada je, když já jako generální ředitel firmy chci zlepšit projekty u sebe uvnitř ve firmě nebo udělat inovaci, udělat změnu, tak si každý týden se zvu zaměstnance do haly a řeknu jim, že jsou dobří.
Tak tento nápad bych rozhodně nedoporučil. Chápu, radíme, že mě chceš vyprovokovat k tomu, abych řekl, jak to skutečně děláme. Je nutné, aby ta pochvala vznikala v rámci těch týmů, ve kterých ti lidé pracují, a to zejména od lidí, kteří jsou na stejné úrovni. To znamená, není to pochvala vedoucím, je to pochvala od lidí, kteří dokážou přímo ocenit, že ten daný člověk pro ně a pro úspěch toho projektu nebo změny nebo inovace něco udělal.
Takže já vydám jako ředitel interní směrnici, která se bude jmenovat Chvalte se navzájem v týmech, a pak mi to budou hlásit na každoměsíčních poradách, kolik pochval padlo a ke komu, kdo málo chválil a kdo byl málo chválený, a podle toho pak já budu řídit svoji personální politiku ve firmě.
A dovedl bych si představit některé firmy, které jsou v kategorii nemocnosti 1-2, kteří by takový nápad měli. Opět bych ho rozhodně nedoporučil. Ten vtip, chceš-li vidět to tajemství, je podle mého názoru v tom, že ta pochvala musí být součástí toho procesu. A součástí procesu, ale ne obježníkem, součástí procesu toho, že každá porada toho týmu, představ si to třeba jako pondělní týdenní poradu, sobě obsahuje prvek retrospektivy, to znamená zhodnocení toho, jak se nám dařilo, jak kdo pracoval, ale pozor, a tady dávej dobrý pozor, tady tuto pochvalu od týmu si je nutné si zaznamenat, zapsat. Aby nejenom zazněla, ale aby bylo vidět, kolik pochval kdo dostal od toho týmu, ale to není na hodnocení nějakým vedoucím, nějakým vrcholovým manažerem. To je čistě zpětná vazba toho člověka, kterou dostává od lidí, s kterými spolupracuje.
A co mám dělat jako člen týmu, když žádnou pochvalu nedostanu dvě pondělí po sobě?
U nás ve firmě tento systém používáme již 5 let a já jsem vypozoroval zajímavé chování. Určitě trvá nějakou dobu, než se lidi naučí dávat si přímou neosobní zpětnou vazbu k tomu, jak hodnotí práci toho druhého.
Já se musím zeptat teď, trvá nějakou dobu, to je co za dobu?
Zhruba 30 dnů. Počítej náběh takovéto změny ze stavu, kde lidé něco dělají a nikdo se o to nezajímá a čekají na vzdálené hodnocení nějakým vyšším managementem zhruba 30 dnů, než to vstřebají. Pak ale to hodnocení začne padat, je v mnoha případech, v naprosté většině případů, řekněme v 90% pozitivní, ale lidé se naučí taky říct, že když něco nebylo dobré, tak v čem to nebylo dobré a v čem by se to mělo zlepšit.
Tohle vy děláte u vás ve firmě?
Tohle my u nás v Shineu děláme 5 let, každé pondělí.
Zlepšila se nějak vaše výkonnost?
Zlepšila se zhruba o 20%, to mám změřeno. A ještě tam je jedna věc. Ty jsi zmiňoval, že co udělá člověk, když nedostane dva pondělky pochvalu. On přirozeně začne hledat oblasti, ve kterých je dobrý a ve kterých by tu pochvalu mohl získat. A my jsme propojili ta naše data s vizualizací pomocí jednoho business intelligence nástroje a zjistili jsme, že naši lidé samovolně během několika let posunuli svoji pozornost z role konzultanta třeba do role, která víc podporuje ten daný tým. Každý z nás má rád pochvalu a lidé si umí o tu pochvalu říct.
Ty jsi říkal, že vaše výkonnost se zvýšila o 20%. To znamená, vám o 20% narostl obrat nebo zisk, nebo jste snížili o 20% množství zaměstnanců?
A představ si konzultační a poradenskou společnost. Ta má velmi cyklický biznis. A my máme teď hodně práce na podzim, v lednu málo práce, pak práce nabíhá, v létě málo práce. Takže to zvýšení té výkonnosti je zejména dané tím, že jsme schopni využít kreativní čas lidí v obdobích, kdy nechodíme 100% k zákazníkům. A toto dřív nebylo možné, protože bylo potřeba lidem zadávat práci. Dneska si ti lidé tu práci najdou sami, ale najdou si jenom takovou, kterou někdo ocení a která je potom na konci použitelná pro fakturovatelné zakázky.
Když vy se tak skupinově chválíte každé pondělí, znamená to na konci, že vlastně ty lidi nedostanou žádnou odměnu, ale že se poplácají po zádech a mají dobrý pocit?
Před 5 lety, když jsme měnili u nás systém řízení, tak jsme přešli na způsob, kterému u nás říkáme kreditní systém. Ten kreditní systém říká, že lidé toto ocenění zaznamenají ne v hodinách, ale v kreditech. A ten kredit je součin doby, role, znamená pokud jsem v odpovědnější roli, získávám za jednotku času více kreditů, ale také důležitostí té úlohy. Pokud dělám třeba workshop pro vrcholové vedení, tak samozřejmě tato aktivita je mnohem důležitější než třeba nějaká jiná. A tyto kredity se shromažďují, my tomu říkáme nádrž, v nádrži, a teď dávej dobrý pozor, ta odměna finanční je až za nějaké období, kdy jinými pravidly my získáme v bazénu peníze na odměny a podělíme hodnotu v tomto bazénu množstvím kreditů. To znamená, hodnota kreditu není dopředu dána. Vzniká jako podíl peněz, které jsme si naspořili a množství kreditů v nádrži. A tento systém funguje.
To zní strašně složitě. Já jsem se teď trošku ztratil. Nemůžeš mi to zjednodušit?
Řeknu to jednodušeji. Funguje to tak, že oddělíte hodinovou sazbu mzdy od výsledku. To znamená, lidé nejsou placeni za hodinu, ale jsou placeni za použitelný výsledek, který někdo v tom týmu ocení, a to ocenění zaznamenáváme v kreditech. A výplata bonusů u nás probíhá až za nějaké období, až je vidět, že ta daná práce se vyplatila.
To je váš vlastní systém.
To je náš vlastní systém.
A vy mi ho nepůjčíte do firmy? Já bych ho potřeboval.
Jo, velmi rádi. My jsme ho původně měli jako strategický nástroj, abychom zvýšili konkurenceschopnost naší společnosti, ale loni jsme se rozhodli, že toto řešení nabídneme komukoliv, kdo by o něj projevil zájem, jako náš příspěvek k vytváření svobodnějších a spokojnějších firm.
Můžu si to vůbec dovolit, takový systém? Není to drahý?
Já bych dokonce řekl, že pokud firma myslí oceňování svých znalostních lidí vážně, tak by si takový systém měla dovolit. A návratnost je velmi rychlá, protože ona vede k zvýšení motivace znalostních pracovníků a pokud získáte jejich srdce, tak dokážou obrovské věci.
Co byl největší úlet za tvou kariéru, který jsi viděl?
Největší úlet, který jsem viděl, byl můj zážitek, kdy jsem jako projekt organizoval poměrně velké rytířské klání a představte si akci, na kterou chodí několik tisíc lidí, a kde jezdí několik desítek koní, jezdců na koních a kde máte několik set šermířů. A probíhala bitva, simulovaná, a já jsem řídil ten celý projekt s vysílačkou a měl jsem plnou odpovědnost za všechny lidi v tom terénu, za jejich bezpečnost. A někoho z těch rytířů napadlo, že se pokusí palisádu zapálit. A bohužel ta palisáda byla vytvořená z pražců vlakových a všechno to během 3 minut chytilo 10-metrovými plameny. A byl to velký úlet, velký punk, velmi zajímavá situace, do určité míry nebezpečná. A já jsem musel rozhodnout, kdy to celé ukončím a kdy najedou doprostřed připravené hasící vozy a začnou stříkat vodu mezi rytíře a koně. A pak, když jsem to udělal, tak to byl, až bych řekl, surrealistický obraz, kdy utíkají koně, utíkají rytíře a mezi nimi jezdí hasičské vozy a stříkají. A když to celé skončilo, všichni to přežili, i já, a tak jsem slyšel diváky, jak se rozcházeli a říkali, tak letos to rytířské klání mělo opravdu říz.
Ty lidi si mysleli, že jste to takhle nachystali.
Přesně tak, Radime. Oni si mysleli, že to byla úžasně vyaranžovaná, vypointovaná věc, ale toto nevymyslíte. A myslím si, že projektové řízení a inovace jsou plné takových situací, kdy při sebelepší přípravě, sebelepší analýze vznikají věci. Ale já tvrdím, že plán nikdy, byť není nikdy naplněn, je nutný, protože vám umožní, abyste zaimprovizovali a naši řešení v situacích, které vznikají.
V jakém odvětví je podle tebe největší tlak na lidi?
Ve všech odvětvích, kde hodnota vzniká duševní prací. Já tím nechci říct, že řemeslník, který opravuje instalaci, není pod tlakem. Určitě je pod tlakem svých zákazníků, protože dobrých řemeslníků je málo, všichni to zažíváme, ale ta duševní práce je něco přece jenom trochu jiného. Těch změn je obrovské množství. Máme digitalizaci, kybernetizaci, 3D tisky, obory, do kterých by to dřív nikdo neřekl, dnes zcela mění obchodní modely a to vytváří enormní tlak na lidi.
Jak se projevuje ten tlak?
Přetížeností, demotivací, vyhořením, nemocí.
Jak se můžu bránit tomu tlaku?
Měl bych asi nemlčet.
Nemlčet?
Ano. Nenechat na sobě dříví štípat. Opustit ten strach, že nebudu vědět, co budu příští měsíc dělat a přiznat si, že nechci trávit svůj život v prostředí, kde jsem trvale přetížen, není vidět na výsledky mé práce a jak už si říkal, nikdo mě nepochválí, nikdo mě neocení, nikdo mě nezaplatí.
To znamená, mám dát výpověď.
Já si myslím, že určitě je to jako s člověkem, možná někdy partnerem. Já si myslím, že je fér té druhé straně nebo těm svým kolegům dát šanci. A měl bych si říct, vykročím z komfortní zóny a pokusím se iniciovat nebo se aspoň připojit k nějaké změně firemní kultury a něco pro to udělám. A když se to nepodaří, ano, radíme, měl bych odejít.
Nepovede nastavení té firmní kultury k tomu, že budu mít ve firmě skupinu stěžujících si simulantů na přetížení?
Když dobře postavíš řešení, tak to nevznikne. Myslím si, že většina lidí chce dělat dobře svoji práci, ona jenom proto nemá dostatečné podmínky a pokud dojde ke změně, tak ti lidé pookřejí a nejsou simulanty. A navíc ty skuteční, to malé procento skutečných simulantů ten tým vyloučí. U nás v Shineu říkáme, chcete-li dělat dobře změny, tak to má tři pilíře. Je to záměr, vlastně musíte být schopen vytknout smysluplnou vizi a uvěřitelné dosažitelné cíle. Je to o lidech, to znamená, lidé chtějí nebo nechtějí a umí nebo neumí, ale je to o prostředí. To je, jak tu hru hrajete. Jestli máme pravidel dost nebo málo, jestli umíme lidi ocenit nebo neumíme lidi ocenit. A když těmto třem pilířům věnujete pozornost, tak atmosféra se změní a nemáte bandu simulantů.
Blíží se ekonomicky složité období. Je to vidět v automobilovém průmyslu, Německo už se nám nachází v recesi po několik kvartálů. Josefe, dej mi tip, jak se na to mám nachystat? Co mám dělat pro to, aby se mi dobře dařilo?
Já bych odpověděl z receptáře těch firm, které já hodnotím na té škále 7 až 9.
To znamená absolutně zdravé, nebo málo nemocné?
Které mají prostor k zlepšování, ten je vždycky, ale které dlouhodobě investují do zlepšování. Oni jsou už nastavené třeba na to, že lidi zlepšují, školí v jakýchkoliv dobách. Když je hodně práce, tak neříkají, teď máme hodně práce, nemůžeme se zlepšovat. A stejně tak oni vytvářejí zdroje, aby se dokázali zlepšovat i v chudších dobách. Neříkají, teď nemáme budget na rozvoj lidí, protože nemáme pokles zakázek. A mimochodem, ty nejefektivnější firmy dokážou odskočit od své konkurence právě v době krize.
To znamená, že v době krize mám školit?
V době krize, pokud jsem už nastaven na to, že vím, co mám dělat, mám vytvořené zdroje, tak v zásadě je to pro mě příležitost, abych odskočil. To máte stejné jako s běžci. Ze začátku mají všichni dost sil, když je hezké počasí, tak se drží společně. ale ve chvíli, kdy se zkazí počasí, začne foukat vítr, tak teprve se projeví rozdíl mezi těmi jednotlivými závodníky.
Dámy a pánové, naším hostem byl Josef Heikr a pokud chcete vyhrát závod, tak nespoléhejte jenom na dobré počasí. Josefe, děkuji, že jsi byl naším hostem.
Já taky děkuji, nashledanou.
A vám, dámy a pánové, děkuji, že jste tenhle podcast doposlouchali. Pokud vás zajímá víc, podívejte se třeba na LinkedIn nebo na Facebook, protože tam se taky nebojím jít až na úplnou hranu. Dejte mi tip na zajímavého hosta a napište mi komentář. Díky.